ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
จะมีบางที่ฉันดูสับสนมีใครบ้างไหมสักคนยอมทนรับฟังเรื่องราวบ้านที่มีบางทีก็เหมือนไม่มีมันคือนรกดีๆบางทีฉันก็ปวดร้าวเฝ้าอิจฉาเพราะครอบครัวทำไมฉันมีแต่ตัวหวาดกลัวไม่รู้เรื่องราวรู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคนคอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้18ฝน18หนาวมันร้าวในใจสิ้นอย่าลืมฉันอย่าเดินหนีวันนี้หัวใจสับสน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจวันอาทิตย์นี้นะคะด้วยเพลงที่อาจจะรู้สึกมีบรรยากาศที่แตกต่างไปกว่าอาทิตย์อื่นๆนะคะที่มักจะเป็นเพลงที่เบาๆสบายๆนะคะฟังแล้วรู้สึกรื่นรมมีความสุขนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้เปิดเพลงที่ค่อนข้างหนักนะคะใครอาจจะรู้สึกหนักแล้วก็เป็นเพลงที่กระทบกระแทกใจเพราะว่านำเสนอปัญหานะคะในชีวิตของวัยรุ่นนะคะ เด็กที่ต้องเผชิญกับความเงาความเปล่าเปลี่ยวอะไรเนี่ยนะคะเป็นเพลง18ฝนค่ะเพลงเก่านะคะของพี่เสือธนพลอินทริศดิฉันต้องเรียกว่าพี่เสืออยู่เพราะติดนะคะมาเรียกมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่สะท้อนนะคะสภาวะปัญหาหรือความรู้สึกของวัยรุ่นจำนวนหนึ่งได้เป็นอย่างดีนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขายังรู้สึกแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าในเรื่องของความต้องการใครสักคนที่จะมาเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะแล้วก็ยอมรับเราเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนมนุษย์นะคะยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักกับเรียกว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งหรือเปล่านะนะคะเป็นสื่อค่ะเป็นสื่อที่ทันสมัยนะคะสมัยนี้เป็นโลกของการสื่อสารใช่ไหมคะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายเลยจากทางมือถือทางคอมพิวเตอร์ทางแล็ปท็อปอะไรก็แล้วแต่สื่อที่เราดูกันมากนะคะแล้วก็เผยแพร่กันอย่างรวดเร็วมากเลยก็คือคลิปนะคะหลายครั้งเราดูคลิปเพลงคลิปเรื่องราวที่จะเรียกว่าอะไรเป็นแคนดิดเนาะเป็นภาพที่ใครก็แล้วแต่ไปเห็นเหตุการณ์อะไรก็กดบันทึกไว้เนี่ยนะคะบางครั้งมันดูแล้วมันก็ทำให้เศร้าใจนะคะหลายครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็คือเปิดโปงเปิดเผยแง่ลบนะคะด้านมืดนะคะในสังคมหรือของใครบางคนนะคะแต่คลิปที่ดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะฟังแล้วก็ดูนะคะดูผ่านรายการวิทยุออนไลน์ไม่ได้นะคะแต่จะชวนเชิญให้คุณผู้ฟังได้ไปเปิดดูแล้วค่ะหลังจากที่เราได้คุยกันเนี่ยนะคะเป็นคลิปนะคะที่เขาบอกว่าเป็นคลิปที่จะทำให้วัยรุ่นนะคะได้เห็นแง่มุมบางอย่างของตัวเองนะคะคำถามบางคำถามที่วัยรุ่นมีแล้วก็สงสัยแล้วก็เก็บมาเป็นปมเป็นประเด็นในการที่จะรู้สึกขัดแย้งกับคนรอบข้างเนี่ยนะคะเขาจะนำเสนอปัญหาคำถามหลายคำถามนะคะผ่านคลิปนะคะแล้วก็ทำให้วัยรุ่นเนี่ยได้ดูนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างเราก็ดูได้ด้วยดิฉันเนี่ยค่ะชอบอันนี้พูดก่อนเลยนะคะว่าคลิปอันนี้เนี่ยค่ะเผยแพร่ทางช่องทาง Facebook นะคะเป็นแฟนเพจนะคะชื่อว่า Tomorrow นะคะ Tool ที่แปลว่าเครื่องมือนะคะดิฉันถึงบอกว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเครื่องมือที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมาก Tool ที่แปลว่าเครื่องมือนะคะ TOOL แล้วก็ Moral นะคะ MORROW นะคะมันเหมือนกับคำว่า Tomorrow แต่เขาเล่นคำเป็น Tool ที่แปลว่าเครื่องมือนะคะ Tomorrow ในแฟนเพจนี้เนี่ยผู้ที่ก่อตั้งที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาต้องการนำเสนอคลิปเพราะว่าคลิปเป็นสื่อที่เข้าถึงวัยรุ่นและวัยรุ่นชอบเสพนะคะเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็แน่นอนก็ชอบด้วยนะคะเป็นคลิปที่ทำขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอประเด็นบางประเด็นที่วัยรุ่นอาจจะมีข้อสงสัยมีคำถามเป็นประเด็นที่วัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเนี่ยนำเสนอผ่านรูปแบบหนึ่งรูปแบบเป็นเรื่องของการสำรวจอะไรบางอย่างเดี๋ยวดิฉันจะชวนคนที่ก่อตั้งเนี่ยมาคุยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเห็นภาพมากขึ้นแต่คุณผู้ฟังตอนนี้ระหว่างฟังดิฉันไปเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะมีให้ช่วงพักเบรกคุณผู้ฟังอาจจะเข้าไปดูในแฟนเพจ Tomorrow นะคะเราจะได้คุยกันนะคะอย่างเห็นภาพมากขึ้นแต่อย่างนึงนะคะดิฉันอยากจะนำเสนอก่อนเลยว่าคลิปแรกที่ดิฉันได้ดูแล้วรู้สึกประทับใจจนเป็นที่มาของการนำมาคุยนะคะเชิญผู้ก่อตั้งแฟนเพจนี้มาคุยในรายการวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องว่าเด็กสาวเนี่ยอายุ17อกหักพออกหักก็รู้สึกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่แคร์เธอหรอกไม่ใส่ใจเธอหรอกไม่สนใจเธอแล้วจะยังไงดีอะไรเงี้ยเป็นคลิปที่นำเสนอปัญหาแบบนี้วัยรุ่นมักจะรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจฉันหรอกอะไรเงี้ยไม่มีใครแคร์ฉันหรอกนะก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาแล้วก็ลองมาจัดทำสถานการณ์บางอย่างนะคะก็คือมีเด็กที่จะมาร่วมเป็นตัวละครน่ะนะคะก็ไปยืนอยู่แถวสถานที่ที่เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มีคนเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเดินเข้าหาคนแล้วแต่เลยอ่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำนะคะเหมือนแคนดิดนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะที่ไปตั้งกล้องแอบไว้แล้วก็จะดูซิว่าคนที่ สาธารณะทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงต่อเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พูดคุยกับหลายคนนะคะในคลิปเนี่ยนะทำให้เห็นว่าเด็กก็เข้าไปหาว่าเนี่ยหนูอกหักหนูรู้สึกไม่มีใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูสิว่าคนแถวนั้นเนี่ยที่เด็กคนนี้เข้าไปหาเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงนะคะและหลังจากนั้นก็ยังเพิ่มความซับซ้อนของเรื่องราวไปอีกนะคะคนทำเขาก็มีว่าพอหลังจากที่ได้เด็กหญิงคนนี้ได้คุยกับนะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาสักครู่หนึ่งก็จะมีนะคะเป็นนักแสดงอีกเช่นกันจะคือเป็นนักแสดงอาสาเนี่ยนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ทำเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายที่ทำท่าเข้ามาสนใจเด็กผู้หญิงคนนี้ที่กำลังอกหักอยู่เนี่ยว่าเนี่ยน้องน่ารักจังเลยเนี่ยอยากได้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูซิว่าพอมีตัวป่วนเข้ามาแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่ที่กำลังคุยอยู่กับเด็กสาวคนนี้เขาจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะคะดิฉันดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะอันหนึ่งนะดิฉันชอบประทับใจและมีความสุขมากนะคะมันทำให้ดิฉันมีความหวังค่ะคุณผู้ฟังมีความหวังกับสังคมหลายครั้งเราดูข่าวนะคะเราดูคลิปเนี่ยที่มันร่อนกันไปมามากมายเนี่ยเรารู้สึกว่าโหสังคมมันแย่เนาะมันไม่รู้จะอยู่กันยังไงอะแต่คลิปนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวดิฉันเองรู้สึกว่าโอ้โหคนดีมียังมีอยู่นะเนี่ยแล้วก็มันน่าชื่นใจมากยิ่งพอเห็นคลิปอะไรแบบนี้มันชื่นใจจริงๆนะคะก็เลยรู้สึกต่อไปอีกด้วยว่าจะเป็นยังไงนะถ้าหากว่าเรามีคลิปเรื่องราวดีๆมากๆเนี่ยเผยแพร่กันนะคะเป็นเรื่องจริงก็ได้เป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างที่ Tomorrow ทำคือสมมุติตั้งสถานการณ์มาแล้วลองดูซิว่าคนมีปฏิกิริยาอย่างไรเราอาจจะเห็นแง่มุมบางแง่มุมที่ซุกซ่อนอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนไทยนะคะที่เรายังมองไม่เห็นอะแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่าโหสังคมนี้มันแย่ละนะคะดิฉันเกริ่นให้ฟังแค่นี้สั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับผู้ชายนะคะชายหนุ่มคนนึงนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งแฟนเพจนี้ค่ะ Tomorrow เนี่ยนะคะชีวิตของเขาและความคิดของเขาน่าสนใจไม่แพ้กับงานที่เขานำเสนอค่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเคยบอกว่าตัวเองก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่เกเรนะคะชีวิตของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าตกรางหรือเกือบตกรางนะคะแต่เขามีอะไรบางอย่างที่มาฉุดเขาไว้แล้วก็ทำให้เขากลับขึ้นมานะคะมีชีวิตที่มีความหมายแล้ววันนี้นะคะเขาไม่ได้เก็บงำเอาประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่มีทั้งด้านมืดด้านสว่างเนี่ยเก็บไว้กับตัวนะคะเขาเอาด้านมืดของเขาเนี่ยมาพลิกนะคะให้กลายเป็นนวัตกรรมบางอย่างนะคะเพื่อที่จะตอบปัญหาสังคมนะคะที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะชวนคุยกับคุณสุรเสกนะคะคุณสุรเสกยุทธิวัฒน์นะคะคุณสุรเสกยุทธิวัฒน์ผู้ก่อตั้ง Tomorrow นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังระหว่างพักเนี่ยคุณผู้ฟังลองเข้าไปแฟนเพจนะคะ TOOLMORROW นะคะ Tomorrow ค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาปิโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710015623แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในช่วงที่2 เป็นไงคะช่วงที่พักไปนะคะคุณผู้ฟังได้ลองไปเปิดแฟนเพจ Tomorrow ดูยังคะนะคะเราจะได้คุยกันและเห็นภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันนะคะคือคุณสุรเสกยุทธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรเสก
สวัสดีครับ
ค่ะขอเรียกน้องเสกเนาะ
ครับผม
ค่ะเมื่อตอนต้นนะคะได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพได้เข้าใจว่าเอ๊ะ tomorrow เป็นยังไงนิดนึงก่อนเพราะว่าจะได้ใช้เวลาช่วงพักได้ลองเข้าไปดูนะคะแล้วตอนนี้มาฟังเนี่ยจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่า tomorrow ทำอะไรนะคะได้เกริ่นไว้ค่ะว่า tomorrow นำเสนอคลิปนะคะเรื่องราวนะคะที่เป็นประเด็นปัญหาคำถามบางอย่างอยากให้น้องเสกช่วยขยายความนิดนึงนะคะตัวเองอาจจะพูดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ tomorrow ทำอะไรคะ
tomorrow เนี่ยครับจริงๆครั้งเป้าหมายแรกเราคือต้องการที่จะนำความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเยาวชนเนี่ยครับมาทดลองให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณคิดและยึดถือปฏิบัติเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ต้องเล่าย้อนพื้นฐานไปก่อน
ได้เลยค่ะ
เราเคยเป็นเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มเสียงพวกนี้มาก่อนครับแล้วหลายๆครั้งเราก็มีพฤติกรรมบางอย่างเข้ามาจากทัศนคติที่ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อไรมีนี้ต้องเป็นอย่างนี
้
แล้วไอ้ความเชื่อผิดๆแบบนี้ครับมันก็เป็นเหมือนหลุมดำที่ดึงวัยรุ่นแบบพวกผมในสมัยก่อนเนี่ยครับลงไปบางคนโชคดีก็กลับมาได้ครับอย่างผมก็โชคดีกลับมาได้นะถ้าเพื่อนผมมันกลับมาไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตบ้างพิการบ้างสมองฟอไปมันก็มีเยอะแย
ะ
เราคิดว่าความเชื่อเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมก็เลยอยากจะทำลายหรือให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงถ้าเกิดไปลองในสังคมจริงๆพวกนี้ครับ
ค่ะคุณเสกคะคุณเสกตั้งต้นจากความเชื่อถูกไหมคะ
ใช่ครับ
คือจากประสบการณ์ตัวเองเราเห็นเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดีหรือจะรุ่งหรือดับก็อยู่ตรงที่ความเชื่อของเราด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ทีนี
้ใช่ครับ
พอเราเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันสร้างชีวิตคนได้ไม่ว่าจะในทิศทางไหนเนี่ยแล้วเราเอาความเชื่อเนี่ยมาแปลงว่าคิดต่อยังไงอะคะคิดต่อยังไงว่าเฮ้ยเราอยากจะทำเรื่องความเชื่อแล้วยังไงคะมันกลายมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะทุกวันนี้เป็น tomorrow เนี่ยค่ะ
จริงๆตอนแรกเราก็เริ่มแบบลองผิดลองถูกเพราะจริงความเชื่อมันมีเยอะในสังคมครับ
ค่ะ
แรกเลยเนี่ยเราก็ลองไปอ่านรีเสิร์ชก่อนเช่นปัญหาของเด็กที่มันเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยสมมติแรกๆเลยเกิดจากถ้าเฟิร์อะไรนะครับเราก็ไปดูอ๋อเกิดเขาคิดแล้วเท่เขาอยากจะเข้ากลุ่มเขาเรื่องนู่นนี่นั่นทำอย่างนี้ครับเราก็มานั่งลิสต์ดูว่าในความเชื่ออย่างเงี้ยมันมีอันไหนที่มีศักยภาพพอที่จะทดลองและเห็นณตอนนั้นได้บ้างทำอย่างนี้ครับแล้วก็ลิสต์มาโดยส่วนใหญ่เราจะไปหางานวิจัยมาก่อนครับแล้วก็ดูว่ามันมีศักยภาพอะไรที่อยู่เบื้องหลังปัญหานี้และปัญหาจะกระดิ่งอย่างเงี้ยมีอันไหนมีศักยภาพที่เป็นพอวันทดลองให้คนเห็นได้บ้างครับ
ค่ะแล้วเวลาที่คุณเสกพูดคำว่าทดลองเนี่ยทดลองอะไร
เราเรียกว่าสิ่งนี้เป็นโซเชียลเอ็กซ์เพริเมนต์ครับก็คือหยิบประเด็นหนึ่งครับเช่น
คิ
ดว่าสูบบุหรี่เราเท่เนี่ยสมมติสูบบุหรี่เราเท่เราก็มาเลยสูบบุหรี่มันเท่จริงหรือเปล่าก็เอาปกติเวลาเราเข้าไปจีบสาวเราขอเบอร์ถูกป่ะครับแต่ทีนี้ถ้าคิดว่าเท่จริงเอาบุหรี่ไปเพิ่มความเท่มีเท่จริงหรือเปล่าเงี้ย
หมายถึงว่าถ้าสูบบุหรี่แล้วเข้าไปขอเบอร์สาวเนี่ยโหมันต้องได้แน่ๆเลยอ่ะใช่ไหม
เพราะเขาเชื่อว่าสูบบุหรี่เราเท่น้องเด็กมาต้นนะครับอย่างนี้
ค่ะ
เราไปให้ขอเบอร์สาวแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับดูว่าได้เบอร์มากี่คนอะไรเงี้ยครับนี่แบบง่ายๆที่เราทดลองกัน
ค่ะคุณผู้ฟังได้เข้าไปดูคลิปใน Tomorrow ก็จะพอเห็นภาพแต่ทีนี
้
อยากให้เสกช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าคือตอนแรกเนี่ยเราอยากจะทำเนี่ยทำไมมันถึงออกมาในรูปแบบของคลิปล่ะทำไมถึงคิดว่าทำงานกับวัยรุ่นเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าทำไมไม่ทำความเชื่อในแง่อื่นบางคนใช่ไหมคะจะทำงานเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อของเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไปทำเรื่องของการทำกระบวนการอบรมทำการแสดงละครมีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมากมายทำไมคุณเสกถึงเลือกช่องทางนี้อ่ะ
อันนี้ต้องย้อนยาวเลยครับ
เอาของสั้นๆ
อ
๋
อคืออย่างนี
้
ก่อนที่เราจะเปลี่ยนอะไรหรือจะทำอะไรทางสังคมเนี่ยครับผมว่ามันต้องมีเราต้องมีอินไซต์นั้นก่อนผมก็มองตัวเองว่าตัวเองมีพื้นฐานมีความเข้าใจเรื่องอะไรบ้างมีอินไซต์อะไรบ้างแล้วก็โอเคผมอาจจะมีเข้าใจชีวิตเด็กกลุ่มเสี่ยงแล้วว่าผมเคยผ่านมันมาผมเคยมีชีวิตยุคมืดต่อมาคือถ้าเกิดผมคิดว่าผมจะทำยังไงให้คนจำนวนเยอะๆเนี่ยเข้าถึงได้โดยที่ใช้เงินทุนน้อยๆทำนองนี้ครับ
ค่ะ
ผมก็เลยครับวิดีโอเนี่ยแหละครับที่กันดูกันง่ายๆเพราะสมัยนี้เด็กวัยรุ่นมันจะ มือถืออยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายครับผมก็เลยคิดว่าวิดีโอเนี่ยมันน่าจะสร้างการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือไปกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เขาเกิดการคิดได้ลองเนี้ยครับ
แล้วคุณเสกมีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนไหมคะ
ไม่มีครับก็เริ่มจากสูงงัวปลาเลยครับ
เดี๋ยวก่อนนะคะพื้นฐานเนี่ยเรียนหรือทำงานด้านไหนมาคะ
ผมเป็นนักออกแบบครับผมว่าพื้นฐานของผมเป็นนักคิดอยู่แล้วน้องครับแต่เป็นแค่เครื่องมือในการที่จะมานำเสนอเนี่ยคนละแบบกันผมก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อการทำวิดีโอมันต้องนำเสนอยังไงทำอย่างไรโดยก็ต้องมาพอสมควรประมาณปีกว่าพอจะลงตัว
ค่ะก็คือว่าพยายามคือมีใจว่ารู้สึกว่าอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่ไหมคะแล้วก็คิดหาว่าจะทำอะไรทำอย่างไรแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรแล้วก
็
นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรลงทุนวิจัยทั้งวิจัยในแง่ของข้อมูลรวมไปถึงเขาเรียกว่าสืบหาข้อมูลหรือทำความเข้าใจเรื่องสื่อแบบนี้ด้วยเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้มาก่อน
ใช่ครับ
ค่ะโอ้โหถามหน่อยว่าอะไรที่ทำให้เป็นแรงผลักดันทำได้ขนาดนี้คะคือมันต้องเหมือนกับมาศึกษาใหม่หมดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีต้นทุนอย่างที่บอกว่าเป็นนักออกแบบก็คือนักคิดนักสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่ทั้งหมดนี้มันใหม่หมดเลยนะ
มันเป็นผมจะย้อนไปยังไงดีว่าคือผมเนี่ยเคยฝันมานานแล้วแหละว่าอยากจะทำอะไรที่มันเป็นเชิงสังคมก่อนที่จะผมจะทำตัวอย่างเงี้ยผมก็สนใจทำโปรดักที่อยากทำไงให้ชีวิตของคนสังคมเมืองดีขึ้นแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ผมว่าผมเนี่ยมีใจด้านสังคมอยู่แล้วอยากจะทำอะไรที่มีคุณค่าเยอะๆก่อนตายน้องเนี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมเป็นนักล่ารางวัลไงแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆการได้รางวัลมันคือการทำเพื่อเราคนเดียวแหละภูมิใจคนเดียวแต่มันไม่ได้เกิดคุณค่าหรือความภาคภูมิใจอย่างที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยผมรู้สึกว่าก่อนตายเราควรจะทำอะไรที่มีค่าเยอะๆทิ้งไว้ให้น้องเนี่ยแค่นั้นเองครับแล้วผมก็มาเริ่มว่าเราจะทำอะไรก่อนตายได้บ้างวะทำน้องเนี่ยเราก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่น้องนี
่
ก็เลยมาคิดเฮ้ยเรามีอะไรครับเรามีอะไรเราจุดแข็งอะไรแล้วก
็ค่ะ
ไอ้รุ่นพวกนี้มันสนใจอะไรเนี่ยเขาก็เริ่มทำความเข้าใจอ๋อก็เริ่มค่อยๆเหมือนแบบคันคลานมาครับแต่นี่คำคลำมาแล้วก็มาเรื่อยๆครับ
ค่ะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นงานเต็มตัวไหมฮะ full time
เต็มตัวครับเป็นบริษัทมีลูกน้องมีออฟฟิศนี้เลยครับ
แล้วรายได้มาจากไหน
เพิ่งตรงตอนแรกๆก็มาจากการที่รับจ้างพอเราทำวิดีโอนี้ได้มันก็จะมีแบบแบรนด์อื่นเอ้ยทำให้พี่บ้างดีแต่ไม่ต้องทำแบรนด์นี้นะแต่เป็นแนวโซเชียลเอ็กซ์ตรีมเป็นการมีองค์กรอื่นมาก็เป็นโปรดักชันให้เขาเงี้ยพี่ก็ช่วยมีอยู่ครับ
ค่ะคืองานส่วนอื่นที่เหมือนกับมีบริษัทอื่นมาจ้างให้ทำอันนี้ก็เป็นรายได้ถูกไหมคะแต่ไอ้คลิปที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของวัยรุ่นไม่ว่าจะแบบสูบบุหรี่เท่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเรื่องของเด็กผู้หญิงที่บอกว่าไม่มีใครสนใจหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาว่าไงคือความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศแต่อันนี้ไม่มีรายได้ถูกปะหมายถึงว่าเป็นอันที่ทำด้วยใจจริงๆว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากทำ
ใช่ผมคิดว่าเราไม่ต้องรอให้มีสปอนเซอร์หรือรอให้พร้อมผมว่าต้องทำอะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เห็นผลแล้วมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือผมเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าทำแล้วก็ทำเลยครับแล้วเดี๋ยวแค่มาวางแผนว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการหาเงินยังไงหรืออะไรนั่นเขาว่าและโชคดีตรงที่ว่าเราอะตอนที่ปีที่แล้วเรารับงานและอัดงานมาเยอะอัดงานมาเชิงคอมเมอร์เชียลที่มันเนี้ยภาคที่ไม่ใช่ tomorrow มีแล้วมันพอที่จะรันออฟฟิศอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรับงานได้หลายเดือนตรงเนี้ยครับก็เลยมาจุนเจือกันได้
ค่ะแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจด้วยคือไม่ได้ทำงานเรื่องแบบนี้คือเป็นนักออกแบบว่างั้น
ใช่เป็นนักออกแบบครับ
ค่ะโอ้โหเรียกว่าก็ต้องทำอะไรเยอะเลยเกี่ยวกับตัวเองตรงนี้มันต้องอาศัยความกล้าพอสมควรคือในยุคนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะพูดถึงโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ไหมคะหรือโซเชียลเอ็นเตอร์เพเนอร์คือผู้ประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมกันเยอะนะคะหลายคนก็อยากทำนะคะนี่คือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไหมคะนี่คือธุรกิจเพื่อสังคมใช่ไหมอันนี้ที่คุณเสกทำเนี่ยค่ะ
ผมว่ามันก็มีส่วนครับแต่ยังไม่ถึงกับทั้งหมดแต่ก็เป็นคือผมว่าเป็น
ค่ะแล้วที่มาคือเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าเวลาที่จะทำคลิปอะไรออกมาเนี่ยก็จะต้องทำวิจัยที่ผ่านมาตอนนี้ทำไปกี่ชิ้นแล้วคะกี่คลิปแล้วคะ
น่าจะ11 12คลิปแล้วมั้งครับพี
่ค่ะ
ปถึงคลิปในเชิงของ Tomorrow นะคร
ับใช่ใช่คลิปในเชิงของ Tomorrow
เป็นคลิปครับ
ผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
ก็แฟนเพจก็แต่ตอนนี้ประมาณแสนกว่าแล้วครับแล้วก็เราคิดว่าเราสร้างการรับรู้เชิงพวกนี้ได้ประมาณ 6-7 ล้านแล้วมั้งครับประมาณเนี้ย
อันนี้คือภายในเวลาระยะช่วงประมาณปีหนึ่งใช่ไหม
ปีเดียวครับ
ปีหนึ่งนี่มีคนก็เรียกว่า follower ใช่ไหมคะคนที่ติดตามเนี่ยเป็นแสนแล้วใช่ไหมคะ
ใช่เป็นแสนแล้วครับ
ค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะจำนวนวิว
ยอดการรับรู้เนี่ยครับผมว่ารวมๆแล้วก็น่าจะเกิน5ล้านนะครับ
ค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุณเสกไปเขียนใน Facebook ของตัวเองบอกว่าอะไรนะมีการรับชมเนี่ยนะคะรับรู้เนี่ยเป็นล้านแล้วนะคะติดต่อกันถึง3คลิปถูกไหมฮะ
ใช่ๆครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ย Tomorrow เนี่ยทำก็จะแตะประมาณหลักแสนครับแสน2แสนอัน
นี้คือเป้าหมายเลยป่ะคะหรือว่ามันเป็นอย่างนั้น
เราก็ทำเต็มที่แล้วครับคือจริงๆแล้วการทำคลิปล้านหนึ่งค่อนข้างจะยากแล้วก็ผมเชื่อว่าเอเจนซี่หลายๆเอเจนซี่ก็ต้องอัดเงินลองเนี่ยครับเพื่อให้ถึงให้ลูกค้าถึงแต่ของเราเนี่ยเราเพจเล็กๆต้องเงินน้อยๆเนี่ยเราจะทำคลิปแล้วคลิปแบบต้นทุนโปรดักชันก็ไม่ได้สูงมากทำให้มันล้านทำยังไงครับผมโชคดีที่ว่าเราจับประเด็นถูกแล้วพอคลิปแรกมันได้เนี่ยแล้วก็ใช้ฟอร์แมตเดิมแต่แค่เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนคนหน่อยแล้วก็ไล่มาน้องเนี่ยครับ
ค่ะทั้ง3อันคือที่บอกว่า3อันเป็นที่ยอดวิวเป็นล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่รู้สึกว่ามันโดนประเด็นมันใช่แล้วล่ะ
ปรึกษาพ่อแม่เรื่องเพศครับแต่จริงๆแล้วการปรึกษาพ่อแม่เรื่องเพศเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ค่ะ
ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมของไม่ได้คิดหลักจากงานวิจัยเลยดีกว่า
ค่ะ
มีการวิจัยบอกว่าครอบครัวคนเมืองนะครับ1ใน3ยอมรับว่าตัวเองอาจจะเลี้ยงลูกไม่เหมาะสมถูกต้องแสดงว่า1ใน3ขาดทักษะนะครับแล้วก็ผมเจอน้องๆในแฟนเพจมีอินบ็อกซ์บ่นมาจ้างเลยพี่แบบพ่อไม่เข้าใจหนูฟังหนูไม่เคยพูดจบเลยลูกไม่เข้าใจอะไรเยอะแยะมากมายผมรู้สึกว่าสัมพันธภาพในครอบครัวของสังคมเมืองอ่ะเริ่มสั่นคลอนแล้วและคิดต่อนะครับถ้าเกิดสัมพันธภาพเริ่มสั่นคลอนหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยเยาวชนพวกนี้จะเติบโตยังไงแล้วเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นมันอยากลองอยากรู้อยู่แล้วครับแต่ขณะที่คนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยกับปรึกษาไม่ได้แต่ดันไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาจากอินเทอร์เน็ตแล้วทำให้หลายๆครั้งเกิดการเรียนรู้และลองเองของน้องเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นไอ้ความผิดพลาดหรือพฤติกรรมเสี่ยงมันมาจากเนี้ยครับโชว์แวบเดียวน้องเนี้ย
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดไม่มีคำปรึกษาที่ถูกต้องหรือไม่มีคำแนะนำที่ถูกต้องนะผมว่าวัยรุ่นไทยน่าเป็นห่วงครับ
อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ทำคลิป
คุยกับพ่อใช่คุยกับพ่อแม่แล้วจะโดนดุจริงเปล่าน้องเนี้ยครับ
ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยหมายถึงว่าการทำความเข้าใจหรือเป็นประเด็นปัญหาบางเรื่องที่วัยรุ่นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พูดยากอ่ะไม่รู้จะพูดกับใครอย่างนั้นถูกไหม
ใช่ครับใช่
ก็เลยเอามาพูดกันซะเลย
ใช่ครับแล้วพูดแบบคำถามแรงๆเลยแบบรู้ที่พ่อจะด่าหรือเปล่าแม่จะด่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะค่ะอันนั้นก็ได้ดูแล้วเหมือนกันนะก็ขำดีพ่อนี่ไม่ได้เตรียมไว้ใช่ไหมรู้สึกว่าโอ้โหคุณพ่อนี่สุดยอด
พ่อไม่เตรียม
คุณพ่อคุณผู้ฟังลองไปดูนะคะดิฉันแบบอ้ายโอ้โหคุณพ่อนี่แบบดีค่ะดีค่ะดิฉันรู้สึกว่ามันดีมันคือบางทีเราคิดเอาเองเนาะหมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นอาจจะคิดเอาเองว่าถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยพ่อกับแม่ต้องมีปฏิกิริยาอย่างนี้แน่เลยนะคะ
ใช่ครับ
พ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าถ้าลูกถามแล้วฉันตอบไปลูกจะต้องเป็นอย่างคือต่างคิดเอาเอง
ใช่ครับ
ค่ะแล้วหลายครั้งพออย่างเงี้ยค่ะในคลิปที่นำเสนอออกมาทำให้เรารู้สึกประหลาดใจเพราะว่ามันต่างจากที่เราคิดก็เลยรู้สึกดีนะคะว่าเออคลิปน่าสนใจนะคะแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยค่ะคือนี่เป็นความเห็นของดิฉันนะคะว่าการที่คลิปที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมันมีการรับรู้รับชมเป็นล้านเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นที่มันมีความหมายกับวัยรุ่นมากเลยนะเขาอยากรู้เขาอยากเข้าใจมันมีอะไรบางอย่างในตัวเขาเยอะอะคิดว่านะ
ใช่
คิดยังไงคะ
ค
่
ะคืออย่างนี้ครับนอกจากวัยรุ่นเนี่ยคือคลิปนี้มันเกิดสิ่งพอดีผมไปอ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์ไง
อ๋อค่ะ
ผมรู้สึกว่า อย่างแรกคือเด็กวัยรุ่นเอ้ยเดี๋ยวจะลองไปถามพ่อบ้างแท็กเพื่อนให้แกลองไปถามแม่ดิมันเกิดการที่จะกล้าเข้าไปถามอันที่สองคือพ่อแม่เริ่มมาคอมเมนต์ว่าเออถ้าเกิดลูกมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะตอบแบบนี้เลยเออผมว่าคลิปนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นเชิงบวกให้กับทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกได้สนทนากันมากขึ้นจริงๆพ่อแม่เขาอาจจะไม่อยากด่าหรอกครับแต่เขาไม่รู้ว่าจะมีตัวอย่างในการสอนยังไงการปกป้องการพูดตัดบทไปก่อนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นเอง
เรียกได้ว่าคลิปอันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเด็กและทั้งผู้ปกครองได้เห็นว่าเฮ้ยมันพูดกันได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีวิธีการซึ่งแต่ละคนอาจจะต้องไปหากันเองนะแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ
ครับ
แสดงว่าแฟนของ Tomorrow ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นสี่ท่างั้นถ้ามีผู้ปกครองมาดูด้วยเนี่ย
มีทั้งผู้ปกครองมีทั้งคุณครูมีทั้งแบบสถาบหน่วยงานที่เป็นสถาบันครอบครัวโรงพยาบาลที่เป็นผู้จิตเวชก็มีเหมือนกันครับคอยแชร์ตลอด
คุณเสกรู้ไหมว่าตรงเนี้ยคือมันกระจายกันไปได้ถึงความหลากหลายอย่างนี้ได้ยังไงตัวเองมีการวางแผนหรือทำอะไรที่จะโปรโมทเพจของตัวเองด้วยไหมคะ
ผมไม่ได้วางแผนขนาดนั้นหรอกครับผมเพียงแค่จริงๆเราก็มีแค่งบบูสต์โพสไม่กี่พันหรอกครับพูดตรงๆถือว่าน้อยมากแล้วก็ทำแค่ทำคลิปดีๆเป้าหมายคือเราอยากทำคลิปดี
ๆ
ให้พ่อแม่กับลูกคุยกันมากขึ้นแค่นี้เองครับเราตั้งเป้าหมายแค่นี
้
ส่วนคนที่เอามาตามเราเนี่ยผมว่ามันเกิดจากนี่บ้านเราผมเดาน
ะ
บ้านเรามีตัวอย่างดีๆให้เห็นน้อยบางทีเขาอยากเห็นตัวอย่างเองจะพูดยังไงจะคุยยังไงบางทีเรียนทฤษฎีมากแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติไงถ้าเกิดมีตัวอย่างเนี่ยเขาก็ไปเล่นประเด็นไปคุยกันมีคุณครูเพื่อนผมเป็นคุณครูบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเอาคลิปมาเปิดเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้เด็กดูเลยนะเออผมก็รู้สึกดีใจอ่ะหลายๆครั้งคลิปเราถูกเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้โรงเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กไปคุยกับเพื่อนให้โรงพยาบาลเอาไปคุยกับในแฟนเพจเขาเออผมรู้สึกดีใจครับ
มาที่ประเด็นนิดนึงมาต่อที่ประเด็นนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าประเด็นที่ตอนนี้กำลังแบบฮอตเลยเนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่เรื่องเพศต่างๆมีเรื่องสูบบุหรี่เท่จริงไหมอะไรเนี้ยมีเรื่องของอกหักไม่มีใครสนใจแล้วเห็นว่ามีเรื่องของการรักสถาบันเรารักสถาบันจริงไหมซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของใช่ไหมเวลาเป็นประเด็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นที่อาจจะมีตีกันระหว่างสถาบันใช่ไหมฮะ
ครับ
ค่ะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องสิ่งที่ครูสอนถูกเสมอหรออะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ครับ
การผิดเท่ากับเป็นความโง่หรือเปล่าเน
า
ะแล้วก็มีการที่เหมือนกับว่าการที่เด็กไปหาคนแปลกหน้าได้โดยที่แบบไม่เคยรู้จักมักจีคือเหมือนกันว่าคุยกันทางออนไลน์เนาะนัดกันไปเจออะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยหยิบยกอะไรมาทำไมถึงคือนอกจากงานวิจัยแล้วมันจะต้องมีสิ่งที่มันแรงเป็นแรงบันดาลใจสิทำให้เราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจคุณเสกมีวิธีมองประเด็นเพื่อที่จะคิดต่อหรือไปหาข้อมูลต่อแล้วเพื่อมาทำคลิปยังไงคะ
เราก็ไปไม่เดี๋ยวเรียกว่ารีเสิร์ชแล้วไปหาข้อมูลเกี่ยวว่าปฏิบัติสังคมไทยวัยรุ่นมีปัญหาอะไรอันดับต้นๆของน้องเนี่ยครับ
คือเอาจากข้อมูลตรงนี้เลยแล้วก็มาดูนะคะแล้วอย่างเรื่องของสถาบันนี่มันเป็นปัญหาเลยคะหรือเป็นปัญหาของการที่เด็กวัยรุ่นตีกัน
มันเป็นปัญหาที่ถูกปลูกฝังมาครับโอ้ผมจริงๆประเด็นเนี้ยยากนะผมว่าผมสุ่มเสี่ยงเกิดจะโดนแบบรุ่นพี่สถาบันอื่นนี่มาเล่นลายทีจากคลิปเดียวครับแต่ก็รอดไว้ได
้ยังไงคะเท่าที่เล่าได้อ่ะ
คือเด็กอาชีวะเนี่ยผมคิดผมเองนะผมคิดว่าผมก็เคยเป็นเด็กอาชีวะไงแต่ผมไม่ได้อาชีวะแบบสายอย่างนี
้
มันก็จะมีความเชื่อบางอย่างว่าที่ปลูกฝังว่าเฮ้ยเราต้องไปสถาแหวนโรงเรียนนี้มานะไปเอาช็อปโรงเรียนนี้มานะไปเอานี่มานะเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับในกลุ่มประมาณนี้ครับซึ่งพอมันถูกปลูกฝังเนี้ยแล้วเวลาเด็กไปเอามาเกิดภาพภูมิใจเนี่ยโอเคแต่สถาบันฝั่งตรงข้ามมันก็เกิดการโกรธแค้นทำนองนี้ครับก็เกิดเอาคืนไปเอาคืนกันมามันก็วนกันอยู่อย่างนี้ครับทีเนี้ยเราก็แค่อยากรู้ว่าสิ่งที่คุณยอมเสียสละชีวิตมาเนี่ยเพื่อที่เบาไปภาพภูมิใจเนี่ยมันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างทำนองนี้ครับแค่นั้นเองให้เขาเห็น
ค่ะค่ะก็เป็นคลิปนะคะที่ตั้งคำถามนะเกิดมาจากคำถามด้วยเนาะเกิดมาจากคำถามแล้วเวลาดูก็ตั้งคำถามกับคนชมอีกต่างหากว่าเออคุณคิดยังไงอะ
เดี๋ยวผมจะอีกนิดนึง
ค่ะ
ไอประเด็นเนี้ยผมว่าเจอคอมเมนต์ในคอมเมนต์จากรุ่นพี่ที่ผ่านมาหมายถึงว่าที่เขาผ่านจุดนี้มาได
้
โอ้ยเดี๋ยวก็คิดได้เองปวช.ปวส.จบมาก็ทำงานด้วยกันแล้วคำถามที่ผมคิดในใจคือแล้วไอ้พวกที่มันติดคุกก่อนล่ะไอ้พวกที่มันโดนยิงตายก่อนล่ะไอ้พวกที่มันแขนขาพิการเพราะเรื่องพวกนี้ก่อนล่
ะ
เขาจะคิดได้อย่างนี้หรือเปล่าคุณโชคดีไงคุณกลับมาได้ไง
ใช่
แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดแบบตรงๆเท่าไหร่กลัวเขามาไล่ยิงเพจผมนองนี
้ค่ะแต่มันเป็นประเด็นที่โหเรื้อรังเนาะแล้วหลายยุคหลายสมัยแล้วก็หลายคนหลายแบบหลายพยายามนะคะซึ่งความพยายามนี้ก็ยังคงอยู่นะคะที่ฉันก็เคยได้ยินนะคะคุณผู้ฟังว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้าไปทำกระบวนการอบรมหรืออะไรเงี้ยให้กับนักศึกษาอาชีวะอะไรเนี่ยหลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งซึ่งคือดิฉันก็ชอบมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องประเด็นแล้วเนี่ยอยากมาลงถึงเรื่องโปรดักชันนิดนึงอ่ะคือเป็นความสงสัยคือเพราะว่าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นได้ดูคลิปต่างๆเหล่านี้ของ Tomorrow เนี่ยนะคะ
คน
ที่จะเรียกว่านักแสดงคือเรียกว่านักแสดงละกันแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นนักแสดงอาชีพถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
เขาก็เป็นเด็กแล้วแต่ประเด็นว่าประเด็นไหนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กแบบไหนยังไงก็จะเป็นคนเหล่านั้นเขามาจากไหนคะเนี่ย
เขามาจากการที่เรารับสมัครทุกครั้งที่เราจะมีคลิปใหม่ครับเราจะมีการโพสต์หน้าวอลน้อง
ค่ะ
รับสมัครนักแสดงชายหญิงอายุเท่านี้มีคุณสมบัตินี่นี่นี่นี่ A B C D ลองเนี้ยครับ
ค่ะ
แล้วเขาจะมีคนส่งคลิปมาเราให้เขาส่งคลิปมาให้เล่นมุกตลกให้ดูเพื่อเราจะดูว่าท่าทางเขาเรีแอคชั่นเขาปฏิกิริยาเขาเหมาะกับการทดลองนี้หรือเปล่า
อ๋อค่ะแล้วเป็นไงคะความสนใจของเด็กที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ก็มี
เยอะไหม
ครับมีก็เป็นสิบกว่าคนนะครับ20กว่าคนประมาณนี้แหละผมว่าน
ะ
ผมก็โอเคเพียงพอที่จะทำให้ได้เด็กที่มีคุณภาพคนนึงมาครับแล้วเราก็บรีฟหน้างานอีกทีนึง
ค่ะแล้วมันต้องมีการสอนแอคติ้งอะไรไหมคะหรือว่าเด็กเขาสามารถทำของเขาได้เลยพอเราให้สคริปต์เขาว่าเขาจะอยากให้ทำแบบนั้นแบบนี้เขาทำได้เลยป่ะคะ
แอคติ้งเนี่ยไม่ต้องสอนมากอาจแค่มีบรีฟเพราะว่าเราดูแล้วเฮ้ยเด็กตรงนี้
เป็นเองเป็นได้โดยธรรมชาติ
ใช่ใช่ประมาณนี
้ค่ะเคยถามไหมคะว่าทำไมเด็กเขาถึงสมัครมาแสดงกับเราในทั้งที่เขาก็ต้องรู้ถูกไหมคะนี่เป็นโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์คือการทดลองทางสังคมแล้วสิ่งที่เขาจะมาแสดงมาเล่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ไม่ใช่เป็นแบบละครหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กๆหลายคนอาจจะอยากเข้าวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นการแสดงอีกแบบนึงทำไมเขาถึงมาเข้าร่วมกับ Tomorrow อะคะ
ผมเชื่อว่ามีประมาณ2สาเหตุครับว่าคือ1อ่ะโอเคเด็กทุกคนต้องการการถูกยอมรับอะครับก็อยากจะมีตัวตนในสังคมอยากจะมีชื่ออยากจะมีคนเห็นเยอะๆเนี่ยโอเคนี่ก็เรารับได้ครับ
ค่ะอ
ย่างที่2คือเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการทํากับอะไรกับสังคมบางอย่างแต่เขาไม่รู้จะทํายังไงครับเขาเห็นว่าเพจนี้ทํานี้น่าจะช่วยสังคมได้เขาก็เลยมาช่วยครับ
ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยน้องๆนี่เป็นอาสาใช่ไหมคะ
ก็มีค่าใช้จ่ายให้ครับแต่ไม่เยอะครับก็มีถึงเป็นค่ารถให้เลี้ยงข้าวให้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่เยอะไม่ใช่เลดดารามให้ดี
ค่ะค่ะมีประเด็นอันไหนคะที่ตอนนี้หรือว่ามีอยู่ในใจว่าเป็นประเด็นที่อยากทำมากเลยนะคะ
ตอนนี้เราคิดว่าเราเจอสิ่งที่เราจะคีบไปตลอดแล้วเร
ื่อง
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยครับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่ว่าทุกมอโลคิดว่าเราจะเน้นอย่างนี้ตลอดแหละ
คือ
เป็นการเดี๋ยวจะทดลองคุยประเด็นเรื่องนี้การคุยประเด็นเรื่องนู้นกันแล้วดูรีแอคชั่นระหว่างกันภายในครอบครัวเนี่ยครับ
ที่ทำมานี่เคยมีปัญหาอะไรไหมคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองนึกตามนะคะมันเป็นการทดลองทางสังคมคนที่เป็นนักแสดงหรือสคริปต์หรือพล็อตอะไรเรื่องของเราเนี่ยเรารู้กันอยู่เนาะแต่คนที่จะเข้ามาเล่นกับเราคืออยู่ในเรื่องกับเราเนี่ยหลายคนเขาไม่รู้ถูกไหมหลายคนเขาไม่รู้ว่าเนี่ยนี่กำลังมีการบันทึกภาพอยู่นะนี่มีนี่กำลังมีการทดลองทางสังคมอะไรบางอย่างอยู
่ครั ครับ
ตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาอะไรบ้างไหมคะหมายถึงว่าพอหลังจากที่เราเก็บภาพบันทึกภาพเสร็จเนี่ยคนเหล่านั้นเขารู้ไหมว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในคลิปนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ายังไงเขารู้สึกยังไงบ้างไหมคะ
อ๋อโอเคเอาเรื่องของการอนุญาตก่อนละกันครับก่อนที่เราจะเล่นอะไรเนี่ยเราจะสอบถามก่อนเฮ้ยถ้าเกิดพี่เฉลยเนี่ยพี่น้องคิดว่าพ่อน้องหรือแม่น้องจะอนุญาตหรือเปล่าเราตัดตรงนี้ก่อนเบื้องต้นถ้าเกิดเขาบอกเฮ้ยน่าจะได้พี่โอเคเราก็เลือกในคนนี
้
งั้นโอกาสที่เขาจะอนุญาตมันก็มีต่อมาปัญหาคือตอนแรกเซตว่าเดี๋ยวจะถ่ายภายในห้องนี้จริงๆแม่ไม่ยอมเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนห้องอันนี้มีครับเราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนกล้องเฮ้ยพี่ทำไงดีเนี่ยแม่ไม่ยอมเข้ามาพี่ทำไงดีพ่อไม่ยอมลงมาเนี่ยหนูต้องมานั่งร้านอาหารเนี่ยอะไรเงี้ยมีก็เปลี่ยนหน้างานเอาครับ
แล้วพอเรียบร้อยแล้วพ่อแม่รู้แล้วใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะว่าเราทำอะไรอยู่ถูกป่ะ
เราถือว่าเราคลิปนี้เราจะทดสอบพ่อครับแต่เราขอคุณแม่ก่อน
อ๋อแบบนั้น
เพื่อให้คุณแม่คอยโน้มน้าวคุณพ่อตอนเลย
ค่ะมีบ้างไหมคะที
่เราไม่บอกผู้ใหญ่สักคนก่อนนะเวลาเธอโอกาสยากครับแล้วก็เลยแบบหรือว่าเรื่องแม่บอกพ่อก่อนพ่อช่วยวางแผนให้เขามีส่วนร่วม
ค่ะค่ะ
ประมาณนี้ครับโอกาสที่จะได้คลิปหรือตอนสุดท้ายที่อนุญาตก็จะมีสูงขึ้น
ค่ะมีคลิปอันไหนที่ทำแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไหมคะ
มีครั้งนึงแต่เราไม่ได้เอาออกครับคลิปที่เป็นเด็กอกหักแล้วไม่มีใครสนใจเนี่ยครับเราเล่นอยู่ผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเป็นตำรวจเป็นเทศกิจเขาจะให้ลบข้อมูลเลยแล้วก
็
เกือบโดนจับไปคราวนั้นครับ
แต่ว่ามันในคลิปก็ไม่ปรากฏอันนี้
ไม่
แ
บบอันไหนที่เขาไม่อนุญาตเราไม่ออกครับ
ก็คุณผู้ฟังหลายอันที่ไปเห็นนะคะคือที่ออกอย่างได้เด็ดช่วงต้นได้ยกตัวอย่างคลิปเรื่องอกหักไม่มีใครสนใจเนี่ยนะคะก็ผู้ใหญ่หลายคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็น่าสนใจมากเลยเนาะแล้วทุกคนเขาคงเห็นของตัวเขาแล้วเนาะแล้วเขาก็อนุญาตใช่ไหมคะ
ครับครับเรามีทีมงานเฉลยครับ
โอเคนะคะก็อันนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพค่ะว่านี่ทำอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็มีความคิดที่ละเอียดนะคะรอบคอบพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดเลยเป้าหมายแบบว่าไกลๆหรือจะแบบว่าที่สุดเลยของการทำคลิปของ Tomorrow เนี่ยสิ่งที่อยากเห็นเกิดขึ้นในสังคมหรือในคนที่รับชมคลิปของเรานี่คืออะไรคะ
เป้าหมายที่สำคัญสูงสุดเลยครับเราอยากจะให้ค่าดัชนีความสัมพันธ์ในครอบครัวของไทยดีขึ้นแค่นี้แหละครับผมตายตาหลับแล
้
ว
โอ้โหอย่างนั้นเลย
ครับ
เสกยังมีอายุอีกนานนะ
ยังไม่รู้จะวัดผลยังไงนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ผมว่าถ้าเกิดครอบครัวอบอุ่นนี้มันก็ทำให้หลายเรื่องในสังคมมันก็ดีขึ้นได้ครับ
เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคุณเสกนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายเกี่ยวกับ Tomorrow นะทำไม Tomorrow ถึงใช้สัญลักษณ์เป็นนกฮูกอะคะ
ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดมาหลายตัวนะแต่พอดีน้องคนนึงที่เป็นนักออกแบบคนก่อนเขาคิดว่านกฮูกเนี่ยที่มันอยู่กลางคืนมันอยู่ในที่มืดแล้วเราคนให้มืดเนี่ยได้เห็นแสงสว่างมันดีพี่แล้วนกฮูกเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของปัญญาแล้วมันก็ลงตัวกันครับ
ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยากจะทำความรู้จักกับคุณเสกให้มากขึ้นอีกนิดนึงค่ะ
โอเค
ไปพักกันก่อนนะคะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ใส่ยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ที่นี่มีล มหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาสู่รายการที่นี่มีลมหายใจในช่วงสุดท้ายนะคะเวลาเราเหลือไม่มากแต่เมื่อ2ช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยถึงเรื่องแฟนเพจ Tomorrow นะคะแล้วก็คลิปของเขาหวังว่าช่วงพักช่วงอะไรนะคะคุณผู้ฟังจะได้มีโอกาสลองนะคะไปเปิดดูนะคะคลิปบางคลิปแล้วก็follow นะต้องเป็นแฟนของเพจนี้ด้วยนะคะดิฉันก็เป็นแฟนคนนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็รอคอยตั้งอกตั้งใจที่จะรอดูประเด็นต่างๆที่เขาจะนำเสนอนะคะคุณเสกขาจะบอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะแต่ประเด็นที่ทำเนี่ยโดนใจมากทุกอันเลย นะคะ
ต้องคุณครับ
ค่ะแล้วก็จะรอดูต่อไปอีกนะคะทีนี้ตอนนี้อยากจะมาทำความรู้จักกับตัวคุณเสกให้มากขึ้นนะคะเรามีเวลาไม่มากแต่ว่าเอาสักนิดนึงก่อนละกันนะคะคุณเสกบอกว่าตัวเองเคยมีชีวิตอยู่ในยุคมืด
ครับ
ใช่ไหมมันเป็นยังไงแล้วคือไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะคืออะไรเล่าได้ก็เล่าชีวิตที่บอกว่าเป็นยุคมืดแล้วอะไรคะที่จะเป็นประกายของความสว่างที่เกิดขึ้นแล้วทำให้คุณเสกพลิกชีวิตมาเป็นนักออกแบบล่ารางวัลด้วยนะคะแล้วจนวันนี้ก็มาทำงานเพื่อสังคมค่ะ
ครับคือผมก็อยู่ผมเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีอันดับต้นชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่นน่ะที่ติดเพื่อนแล้วก็ได้เพื่อนที่มีดีน้องนี้ครับมันก็เลยพาไปสู่ช่วงเวลาที่มันแย่ตอนม.3เนี่ยผมก็เริ่มเกเรนะตอนม.4ผมอยู่แต่ห้างสินค้าแล้วจะเป็นเด็กห้างไว้แล้วหยุดกับตามบ้านเพื่อนเข้า9โมง10โมงครับน้องเนี่ยครับแม่ผมก็เลยพาออกจากให้ออกจากโรงเรียนแล้วก็ส่งไปเรียนต่อต่างประเทศชีวิตก็ดูเหมือนดีนะเอาไปเรียนต่างประเทศดูเท่ตรงนี้ครับแต่ดันตังหมดเศรษฐกิจไม่ดีที่บ้านก็ไม่มีตังค์ทำไมครับก็กลับมาเมืองไทยรู้สึกอายครับอายเลยทำไมที่บ้านเราเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มีตังค์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกจะทำยังไงให้กับชีวิตดีวะตอนนั้นก็ได้เพื่อนไม่ดีครับก็เลยกลายเป็นแบบจิโก้ประจำหมู่บ้านประจำซอยนู่นนี่นั่นด้วยความเป็นคนรักเพื่อนไงเวลาเพื่อนมามีปัญหาอะไรก็คอยช่วยเพื่อนตลอดทำนองนี้ครับเราช่วยเพื่อนชิ่งแรกที่รู้สึกว่าเหลี่ยมมันเริ่มเปลี่ยนนะครับก็คือเราไปเดินจตุจักรกับเพื่อนกลุ่มเราเนี่ยครับแล้วไปเจอเพื่อนคนหนึ่งกลุ่มเดิมของเราที่เป็นสมัยเรียนที่เกเรมาด้วยกันตอนเรียนมัธยมปลายเนี่ยครับเพื่อนก็ถามเราว่าเฮ้ยเองเรียนที่ไหนวะทำอะไรอยู่วะเราพูดบอกว่าเราไม่ได้เรียนเลยวะแต่เพื่อนนั้นเพื่อนอยู่ปีหนึ่งปีสองนะเรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเรามันแย่ขนาดนี้เลยวะ
อ
ีกคนกำลังจะมีอนาคตที่ดีน้องเนี่ยแต่เราแบบดูยังมืดมนอยู่เลยครับดูไม่มีอนาคตเลยเราสึกว่าเป็นครั้งแรกที่สึกว่ามันมีอะไรกระทบใจครั้งที่สองคือผมเนี่ยไปเล่นงานเรื่องงานลอยกระทงในงานลอยกระทงเนี่ยมันก็จะมีการจุดประทงประทัดอะไรทั่วๆไปนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นอ่ะจุดประทัดโยนใส่คนอื่นนั้นแย่มาก แล้วพอดีเนี่ยไปโยนใส่กลุ่มผู้หญิงหากินครับแล้วกลุ่มผู้หญิงหากินเนี่ยก็ไปฟ้องแบบคนที่ดูแลเขาอ่ะโอ้ทีนี้แบบโดนรุมเละเลยแต่ผมแวบแรกผมเห็นเพื่อนที่ผมคอยช่วยเนี่ยมองยืนมองผมดุมโดนตีอยู่ผมคำถามแรกที่คิดในใจกูทำอะไรอยู่วะเนี่ย เราไปช่วยพวกมันทำไมวะทำนองเนี้ยเรามันเพื่อเราจริงหรือเปล่าผมกลับบ้านมาเห็นแม่ร้องไห้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละมันต้องทำอะไรบางอย่างขึ้นมาผมก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนจะกลับไปเรียนแล้วเลยเป็นจุดเริ่มต้นพลิกกลับมาเรียนครับแล้วพอกลับมาเรียนเนี่ยก็ไม่มีตังค์นะพูดตรงๆนะที่บ้านก็ยังไม่มีตังค์ญาติช่วยส่งมาเรียนก็ส่งไปเรียนอยู่ภาคใต้ครับไปเรียนเทคนิคหนึ่งเทคนิคยะลาน้องเนี่ยครับโชคดีมากผมไปเจออาจารย์คนหนึ่งเขาให้ผมรู้จักการทำงานประกวดลองคิดภาพนะเด็กที่ดูตัวเองไม่มีอนาคตผิดหวังบ้านก็ไม่ค่อยมีตังค์อนาคตไม่ค่อยมีแล้วมาเจออะไรเงี้ยเขาให้ผมทำงานประกวดโอเคก็เริ่มทำด้วยความเป็นคนแบบ ว่าผมเป็นคนหัวไวเลยรู้อะไรไวน้องเนี้ยครับผมทำงานชิ้นนั้นก็ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับภาคไปแข่งกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้ระดับประเทศหรอกผมคิดว่าเออว่าการทำงานประกวดเนี้ยทำให้เรามีคุณค่าเหมือนกันนะเว้ยทำให้คนหันมามองเราทำให้คนชื่นชมเราก็เลยยึดงานประกวดนะครับเป็นตัวสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าล่ารางวัลมาตลอดเลยผมได้ตั้งแต่ในประเทศต่างประเทศระดับโลกนี่คือได้มาพอสมควรแหละแต่มันมีจุดหนึ่งวันหนึ่งที่รู้สึกว่ารางวัลเหล่านี้ที่เราได้มาเนี่ยมันก็แค่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นก็เลยเปลี่ยนประมาณนี้ครับ
ค่ะโอ้ฟังแล้วนี่นะคะคุณฟังดิฉันฟังแล้วถอดรหัสแบบนี้เลยนะคุณเสกเนี่ยการที่คุณครูเจอคุณครูที่เขาให้ทำงานประกวดใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนการตั้งเป้าบางอย่างเนาะคือจากคนที่รู้สึกชีวิตไม่มีเป้าหมายแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะที่ฉันลองดูนะมันทำให้มันมีเป้ามากขึ้นว่าทำอะไรเพื่ออะไรสักอย่างนึงอะเน
า
ะเป็นไงเพื่อประกวดก็ยังได้อ่ะในที่ถ้ามองในแง่ของวัยรุ่นให้เขามีเป้าหมายอะไรบางอย่างไม่ต้องถึงขนาดเป้าหมายชีวิตก็ได้มันอาจจะไกลสำหรับชีวิตเข้าไปจะเป็นเป้าหมายอะไรในระยะสั้นๆที่เขาเห็นใช้ความพยายามได้เห็นผลได้ระดับหนึ่งนะ
ครับ
แล้วก็เป้าหมายนี้มันทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอย่างที่คุณเสกว่าใช่ไหมคะรู้สึก
ใช่ครับ
เนาะเป็นที่ยอมรับชื่นชมอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นประเด็นปัญหาต่างๆที่คุณเสกนำมาเป็นประเด็นของคลิปเนี่ยมันก็คือปัญหานี้เลยนะไม่ใช่ปัญหาเขาเรียกว่ามันคือประเด็นนี้เลยใช่ไหมคะอย่างอกหักไม่มีใครสนใจก
็
คือต้องการยอมรับต้องการความรู้สึกว่ามีใครใส่ใจเขาใช่ไหมคะหร
ือ
เรื่องความเท่อะไรทุกอย่างวัยรุ่นก็อยู่ประมาณนี้แหละจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนแหละนะคะต้องการความยอมรับการเข้าใจจากคนรอบข้างแล้วก็สังคมเนาะแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอเขารู้สึกว่าเขาอิ่มเขาเต็มอ่ะนะมันก็จะเหมือนคุณเสกหรือเปล่าว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าอยากให้แล้วล่ะ อยากให้กับผู้อื่นอยากให้กับสังคมนี่คือหลังจากที่ฟังนะคะฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็มวลแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วอาจจะมีลูกหลานนะคะมีน้องวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทั้งในเรื่องของที่เราคุยกันเครื่องมือเครื่องนี้นะคะ Tomorrow นี้คลิปต่างๆประเด็นต่างๆที่คุณเสกแล้วก็บริษัทและทีมงานเนี่ยทำออกมารวมถึงชีวิตของคุณเสกเนี่ยอาจจะให้แง่มุมอะไรบางอย่างในการดูแลนะลูกหลานในวัยที่เรียกว่าฮอร์โมนพรุ่งพล่านอยู่ก็ได้นะนะคะ
ค
นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ฉันสนใจมากเลยแล้วหลังจากวันที่เราเปลี่ยนเราพลิกชีวิตของเราเนี่ยอะไรที่ทำให้เรายังรู้สึกมีไฟแล้วก็มีพลังทำนู่นทำนี่เรียนรู้ต่อเรียนรู้แม้กระทั่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้ก็เรียนรู้มันคืออะไรคะ
ผมโชคดีตรงที่ว่าผมเคยเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนมาก่อนเคยเป็นเด็กที่แย่มาก่
อ
นผมก็เลยรู้สึกว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องทำให้มันเต็มที่อย่ายอมแพ้ครับไอการทำอะไรที่ไม่เต็มที่อย่ายอมแพ้เนี่ยมันติดตัวนิสัยผมมามันก็เลยทำหลายๆครั้งนะผมพูดตรงๆ Tomorrow เนี่ยก็มีสะดุดบ้างมีปัญหาบ้างแต่ผมก็เชื่อในสิ่งที่เราถามว่ามันมีจิตนาที่ดีของมองเนี่ยครับแต่เป็นแค่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่โดนใจกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองหน้าลองถูกลองผิดผมเชื่อในการลองถูกลองผิดแล้วก็ปรับปรุงว่าเอ้ยมันผิดเพราะว่าอะไรอ๋องั้นจะทำอย่างนี้อีกเอ้ยมันมีปัญหาเพราะอะไรเนี่ยทำอย่างนี้ลองไปเรื่อยผมไม่เชื่อว่าเราต้องพร้อมก่อนแล้วค่อยทำเราสามารถทำทดลองไปด้วยทำไปด้วยได้ทำนองนี้ครับแล้วก็แค่ข้ออย่างเดียวคืออดทนอย่ายอมแพ้ต้องทำให้สุดแค่นั้นเอง
สุดท้ายค่ะเด็กๆไม่ใช่เด็กค่ะต้องเรียกว่าคนรุ่นใหม่นะวัยรุ่นวัยนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานตอนต้นเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าอยากเป็นนักธุรกิจอยากทำงานด้วยตัวเองไม่เป็นลูกจ้างว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะมุ่งมองอยู่ที่เรื่องของธุรกิจเพื่อสังคม
ครับ
ค่ะคุณเสกมีอะไรจะแนะนำน้องๆรุ่นน้องไหมคะว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นมีมุมมองหรือมีบุคลิกภาพในใจไงคาแรคเตอร์ข้างในยังไงที่จะทำเรื่องนี้ได
้อย่างแรกนะครับต้องเริ่มจากตัวเองอินในเรื่องอะไรก่อน
ใน
เรื่องอะไรแล้วตัวเองมีพื้นฐานองค์ความรู้สิ่งเหล่านั้นเรื่องอะไรโอเคมันก็เริ่มต้นจากศูนย์ได้นะครับแต่เพียงแค่ถ้าเกิดเรามี2 3 4อยู่แล้วตรงนี้มันก็ง่ายที่จะต่อยอดแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างที่2คือ ผมว่าอย่าเพิ่งในใจผมนะครับเพิ่งจบมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเริ่มเปิดอะไรเลยสมมติว่าคุณอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับชุมชนนะครับโอเคคุณไปเรียนรู้ในองค์กรที่ทำเรื่องชุมชนก่อน คุณเรียนรู้ระบบต่างๆการสัมพันธ์ความสัมพันธ์การดีลงานระบบออฟฟิศต่างๆที่คิดว่าแข็งๆก่อนเพราะว่าผมรู้เลยตอนที่ผมจบมาเนี่ยแล้วผมทำงานเองแล้วไม่ทำงานออฟฟิศเท่าไหร่เนี่ย มีปัญหาเรื่องระบบมากผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยลองไปลองเรียนรู้จากมาสเตอร์ที่เจ๋งๆก่อนทำนองนี้ครับเพื่อเรียนรู้ระบบคิดเขาระบบการจัดการองค์กรเขาแล้วหลังจากนั้นพอเรียนรู้สักพักหนึ่งคุณค่อยมาปรับแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาทำ
ค่ะก็คือไอ้ไฟฝันที่เราอยากจะทำอะไรบางอย่างของตัวเองก็เก็บไว้แต่ก็เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของระบบการจัดการอะไรนี่จากองค์กรจากบริษัทอะไรบางอย่างไว้เป็นประสบการณ์ด้วยถูกไหมคะ
ใช่คือเก็บไว้เนี่ยก็หมายถึงว่าทำในองค์กรถือว่าเราอยากในคนเนี้ยถือว่าผมละกันผมอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับถ้าผมย้อนไม่ได้นะโอเคผมอาจจะผมจะทำคลิปใช่ไหมครับโอเคผมอาจจะย้อนกลับไปเฮ้ยมีองค์กรไหนทำเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่มีคนประเด็นทางสังคมแล้วมันเจ๋งๆว่าผมก็อยากไปทำงานหน่อยนึงเพื่อเรียนรู้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยความฝันเขากับเรามันใกล้เคียงกันเว้ยทำนองเนี้ยแล้วก็ไปเรียนรู้การจัดการงานการจัดการเอาลูกค้าเข้ามาจากไหนสำคัญมากนะลูกค้ามาจากไหนเขาทำเงินอย่างไรเขาจัดการลูกน้องยังไงเขาบริหารคนยังไงในธุรกิจประเภทนี้หลังจากนั้นพอเราคิดว่าโอเคแล้วเราได้องค์ความรู้นี่นั่นมาหน่อยแล้วเราก็เติบโตหรือจะทำต่ออะไรก็ได้ถ้ามันไปเส้นทางเดียวกันได้ผมว่ามันถือว่าถ้าเกิดสิ่งที่ทำผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะบอกว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำกับเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมันไปด้วยกันเป๊ะเลยเนี่ยผมว่าก็ซัพพอร์ตได้ก็ทำก็ได้ครับผมแต่เป็นแค่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเฮ้ยความเห็นไม่ตรงกันนู่นนี่นั่นไม่ตรงกันโอเคคุณอยากมาทำใหม่เรื่องคุณแต่สุดท้ายคุณก็ได้ระบบโน้ตฮาวบางอย่างขึ้นมา
ค่ะโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าถ้ามันมีคลิปอะไรนะคะที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วมาคุยเบื้องหลังกันด้วยนะคะของคนที่ทำอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ากว่าจะมาเป็นคลิปแต่ละอันเนี่ยคุณเสกบอกแล้วว่ามีการอ้างอิงถึงงานวิจัยบางอย่างที่สะท้อนปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็มีประเด็นเป็นคำถามแบบนี้กับวัยรุ่นนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องขอบคุณนะคะคุณเสกมากคุณสุรเสกนะคะ Tomorrow นะคะยังไงก็ชวนเชิญคุณผู้ฟังไปเปิดดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเสกมากนะคะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังวันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS